Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 18 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Niște nori mai insistenți și ploi ușor displetite vor mohorî ziua de azi. Temperaturile evident mai reduse vor fi oarecum haotice, parcă purtate de vânt.
La extremitățile de nord și sud sunt așteptate, de exemplu, aceleași 13 grade, în timp ce în întreaga zonă de centru temperatura va varia între 15 și 17. La Bălți vor fi 14, iar la Comrat 12 grade.
Niște stâlpi de frontieră doborâți de autoritățile ucrainene lângă satul Palanca provoacă diplomației moldovene o îngrijorare profundă. Însărcinatul cu afacerea Ucrainei la Chișinău este convocat pentru explicații. Ce și de ce s-a întâmplat de fapt la Palanca și cum pot evolua lucrurile în continuare? Sunt doar unele din răspunsurile pe care le așteptăm de la ministrul adjunct al afacerilor externe, Andrei Popov, cu care vom discuta peste câteva minute.
În partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan astăzi despre risipa și rostul șomoiagilor de fluturași electorali și o recitire a unei file din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova stă mai bine decât anul trecut într-un raport american despre libertatea credinței și noi proteste violente la Atena. De data asta, prilejul este istoric. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Guvernul Statelor Unite spune că în ultimul an Moldova a respectat mai bine libertatea credinței, dar atrage atenția asupra unor carențe care s-au menținut și asupra unor probleme noi. În raportul anual al Departamentului de Stat despre libertatea religiei, publicat aseară la Washington, sunt menționate pe larg persecuțiile la care sunt supuși în continuare în Moldova martorii lui Jehova. Este pomenit de asemenea refuzul autorităților de a rezolva problema restituirii proprietăților bisericii luterane. Este descris pe larg și incidentul de la 13 decembrie anul trecut, când un grup de credincioși conduși de preotul Anatol Cibric au vandalizat menora amplasată de comunitatea evrească în centrul Chișinăului. Guvernul României a apărat din nou recenta semnare a tratatului de frontieră moldoromân, despre care unii lideri de la Chișinău spun că s-a parafat în mod neconstituțional. Vorbind ieri la Alba Iulia, ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a spus că tratatul este perfect valabil. Declarația a venit la o zi după ce Mihai Ghimpu, președinte interimar al Moldovei, a spus că premierul Vlad Filat a procedat ilegal semnând la 8 noiembrie tratatul cu ministrul român de externe, fără să-l consulte pe el, pe Ghimpu. În replică, Filat a pus remarcile lui Ghimpu pe seama campaniei electorale și a sugerat să apeleze la structurile abilitate cu stabilirea legalității unor acte. Reprezentantul Chișinăului în procesul de negocieri privind problema transnistreană, Victor Osipov, a declarat după reuniunea informală de la Kiev de ieri că în câteva luni ar putea fi reluate negocierile oficiale în format 5+2. În opinia lui Victor Osipov, citată de agenția Infoprimneo, procesul pe care am reușit să-l relansăm este probabil cel mai de succes în eforturile OSCE pentru soluționarea conflictelor înghețate. Osipov și-a exprimat încrederea în evoluții pozitive la summitul OSCE de la Astana din luna decembrie. Atena a fost ieri scena unor ciocniri între demonstranți și poliție, prilejuite de aniversarea revoltei din 1973 împotriva dictaturii militare. Grupuri de tineri greci au aruncat cu pietre în forțele de ordine din fața ambasadei Statelor Unite, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade paralizante. Cel puțin un demonstrant a fost rănit, iar 49 au fost arestați. Marșul asupra ambasadei americane din Atena este o formă tradițională de protest față de sprijinirea de către Statele Unite a conducerii militare a Greciei în anii 1967-1974. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se va întâlni astăzi cu omologul său iranian, Mahmoud Ahmadinejad, pe fondul unor tensiuni între două țări care au avut în trecut relații bune. Întâlnirea va avea loc pe marginea unui summit al țărilor din regiunea Mării Caspice, organizat în capitala Azerbaidjanului, Baku. În ultima vreme, Moscova a iritat Teheranul, renunțând să-i mai vândă rachete antiaeriene și sprijinind noi sancțiuni ONU împotriva Iranului, care este acuzat de lipsă de transparență în privința programului său nuclear. Președintele Ahmadinejad a spus recent că Rusia ar fi intrat sub influența puterilor occidentale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Unde puteți vedea și audia dezbaterile electorale realizate de ProTV Chișinău în colaborare cu postul nostru de radio.
Nu uitați și de forumul Europei Libere la aceeași adresă de internet, unde toată lumea este chemată să spună cum deosebești promisiunile electorale realiste de cele fanteziste.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov. Domnule Popov, bună dimineața!
Domnule Popov?
Bună dimineața!
Bună dimineața! Domnule Popov, stâlp de frontieră scoș la palanca de autoritățile ucrainene, îngrijorare profundă exprimată de externele de la Chișinău, însărcinatul ucrainean cu afaceri convocat pentru explicații, opoziția savurând prilejul unor noi acuzații la adresa guvernului că ar avea înțelegeri secrete cu Kievul ca să vândă mai profitabil țara și așa mai departe. De fapt, cum vedeți dumneavoastră cele întâmplate?
Azi două cuvinte despre cele întâmplate. Frontiera de 1222 de kilometri dintre Republica Moldova și Ucraina este în proces de demarcare. La nord 300 de kilometri și la sud 470 de kilometri deja au fost marcate. Sunt doar câteva segmente de, cred că 3 sau 4 segmente la sud rămase nedemarcate și iată, pe sectorul central, transnistrian, 450 de kilometri, am pornit procesul în acest ianuarie, 100 de kilometri deja le-am demarcat preliminar. Demarcarea se produce prin instalarea unor semne de frontieră principale și secundare. Semne de demarcare principale sunt compuse, iată, și aici ca să înțelegem de ce se întâmplă. Dintr-un semn punct geodezic central și la 2 metri și jumătate într-o parte și în altă parte, deci pe teritoriul ucrainean și pe teritoriul moldovenesc, semne de demarcare stâlpi de 2 metri colorați în culorele drapelului național. Iată partea și pe tot perimetrul acestei frontiere dintre Moldova și Ucraina sunt deja instalate peste 1000 de astfel de stâlpi. Iată ce s-a întâmplat luni seara. Partea ucraineană, unilateral, fără a avea nici un acord și accept din partea moldovenească, a venit și și-a scos stâlpii săi din partea sa. Doi, de o parte și de altă parte a drumului de la Palanca, care merge spre Odessa, în regiunea Maiache. Stâlpul moldovenesc, de o parte și de altă parte a drumului, este la loc, marcând unde este în viziunea noastră frontiera. Sigur, subiectele de frontieră sunt subiecte foarte complexe, serioase și, aș spune, sensibile. Și în asemenea subiecte este inacceptabil ca una din părți să recurgă la măsuri unilaterale. De aceea, luni seara, stâlpii au fost scoși, telefonic l-am convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Chișinău. Din păcate, ambasadorul era la Kiev la negocieri în formatul 5+2 și dimineața, marți dimineața, la ora 8:15, am avut o discuție destul de fermă și n-aș da caritativ, dar nu e foarte plăcută să ai o asemenea discuție, dar am fost nevoit să cerem niște explicații. Spunem foarte clar că suntem profund îngrijorați de cele întâmplate și că un asemenea gest nu contribuie deloc nici la promovarea încrederii, nici la continuarea dialogului care s-a stabilit pe parcursul acestui an în materie de demarcare. Și de atunci discutăm cu colegii ucraineni, s-au sesizat și alți parteneri în acest proces și trebuie să găsim o soluție europeană, dar nu o soluție impusă în această problemă importantă.
Domnule Popov, dar cum explică partea ucraineană ceea ce s-a întâmplat?
Subiectul este pe agenda de mai mult ani de zile. Noi, de la lansarea procesului de demarcare, adică demarcarea frontierei prin Spilk, am avut deja 39 de ședințe a Comisiei Comune de Demarcare, Moldova-Ucraineană. 39. De câțiva ani de zile, partea ucraineană aduce argumente, în opinia sa, cu privire la neconcordanță, anumite greșeli comise în amplasarea anumitor stâlpi. Ce se întâmplă? Tratatul de frontieră a fost semnat în 99 cu toate hărțile de vigoare, ratificat în 2001, în iulie 2001, iar demarcarea s-a pornit din 2002. Ori demarcarea în teren, ies oamenii în teren și transpun stâlpii, frontiera, de pe hărți, hărți care au fost făcute în laboratoare, în niște institute, în cabinete. Acum, în 2006, 2007, 2008, s-a produs fotografierea tuturor segmentelor, ortofotografiere, ortofotoplanurile s-au creat, deci o tehnică mai modernă, mai precisă din cosmos.
Vorbiți de la fotografii de la înălțimea zborului de pasăre, ca să spunem așa, sau helicopterului, sau ce-o fi.
Înălțimea zborului, Sputnicului, dar cu precizie foarte, foarte, foarte mare.
Nu mai întreb dacă Republica Moldova are vreun Sputnic, că e... Cum spuneți? Adică Sputnik 1, Sputnik 2?
Domnul Cantor, eu sunt exterios, aș vrea să menținem același registru. Deci, aceste hărți care sunt obținute prin mijloace moderne, câteodată nu corespund într-o tocmai hărților desenate în cabinete. Și în cazul acesta este anume unul de asemenea cazuri și de câțiva ani de zile partea ucraineană insistă, interpretează în interesul tău. Mărturisesc că și în cazul Republicii Moldova noi avem câteva situații în care, în opinia noastră, stâlpii pe care i-am împlasat anterior nu corespund cu... E vorba de câțiva metri, ca să ne înțelegem. Nu e vorba de kilometri, nu e vorba de sute de hectare. E vorba de câțiva metri, încolo, încoace. Și dacă și noi ne-am pornit pe același făgaș și unilateral am scoate stâlpii pe care deja le-am pus de comun acord anterior, am ajunge foarte departe. De aceea noi am chemat partea ucraineană să se abțină de la orice acțiuni unilaterale. Și am convocat, am solicitat întâlnirea experților pentru a discuta acest subiect, iar în 1 decembrie avem a 40-a comisie, ședința comisiei de demarcare. Speculațiile, de fapt, uite, efectul pozitiv a celor întâmplat, un incident regretabil și destul de grav. Ieșind din comun, nu se procedează așa unilateral în materie de frontieră și noi nu putem accepta, evident, soluții unilaterale sau impuse. Dar un aspect pozitiv, cred că este clar acum pentru toată lumea că toate speculațiile și acuzațiile care se aduc cu privire la niște cârdășii, înțelegeri secrete, cederi, sunt foarte departe de adevăr. Iată situația de la Palanca. A arătat că avem aici poziții divergente, că partea ucraineană nu este de acord cu poziția moldovenească. Stâlpul moldovenesc stă de o parte și de alta a frontierei. Și e foarte important că în această situație noi să nu turnăm cherosin pe foc. Eu văd că cineva cu tot în adinsul, chiar înainte de alegeri, probabil în legătură directă cu această dată, încearcă să toarne gaz pe foc, să ne certe, să ne împingă mai departe, poate ce să facem? Să aducem armata, să... Noi folosim canale politico-diplomatice și vă asigur, deși nu spunem presei tot ce facem, că așa este viața diplomatică, nu trebuie să aduce camere de demarat și să faci negocieri în direct, dar este un lucru foarte serios, minuțios și profesionist. Noi nu vrem să escaladăm relațiile. Da. În parcursul acestui an am reușit multe lucruri bune și reluarea comunicării aeriene.
Domnule Popov, tocmai asta vreau să vă întreb. În primul rând, precizând că halal înțelegere secretă de vreme, ce doi stâlpi mici răstoarne, o dita mai, cum spun unii, exact. Conspirații, dar tocmai asta vreau să vă întrebăm. Ce se poate spune totuși despre modul în care au evoluat relațiile moldo-ucrainene pe parcursul anilor 2009-2010? Că doar nu s-o fi redus totul la te mir ce stâlp sau te mir ce metru pătrat de stufăriș în zona frontierii.
Desigur, nesoluționarea tuturor problemelor legate de proprietate și de demarcarea frontierii marchează într-un fel dialogul nostru. Vrând nevrând, el constituie un subiect foarte important de pe agenda. Dar în același timp, noi am reușit să relansăm această relație, să îmbunătățim dialogul și încrederea. Și drept rezultat concret, am găsit o formulă reciproc acceptabilă și avantajoasă. Să reluăm comunicarea aeriană, zborurile zilnice dintre Chișinău și Kiev. Râdea lumea de noi, două țări europene, vecine, și comunicau, trebuiau să meargă 18 ore cu trenul și câte 8-9 ore cu mașina sau cu autobuzul. În sfârșit, în aprilie, a fost reluată, după o pauză de mai mulți ani de zile, comunicarea aeriană. Iată, acum o lună a fost relansată comunicarea, mersul trenurilor de pasageri dintre Chișinău și Odessa. Am duc aminte, întrerupt acum în 2006. Și pe același băgaș am sporit volumul exporturilor moldovenești în Ucraina. Pe parcursul acestui an au fost triplate sau mărite de 4 ori volumul exporturilor de vinuri și de coniacuri în Ucraina. Și calitatea dialogului este mult mai bună. Dar asemenea incidente, izolate totuși, dar în același timp ieșite din comun, nu fac bine. Și am comunicat foarte ferm colegilor din Kiev că nu este corect cum s-a procedat și că trebuie să găsim o soluție pentru acest accident.
Domnul Popov, dar în ce măsură cele întâmplate ar putea compromite procesul de negocieri privind demarcarea în continuare a frontierei?
Nu, cu demarcarea necesită niște reguli, proceduri și încredere reciprocă. Noi această încredere am restabilit-o pe parcursul acestui an. De aceea am găsit o formulă cum să pornim demarcarea sectorului transnistrean. Un lucru foarte mare. De ce nu se atrage atenția asupra acestui fapt? Din luna ianuarie, din 29 ianuarie 2010, când acest proces a fost pornit pe partea ucraineană la Velika Kisnița, acolo, vis-a-vis peste Nistru de la Soroca, până în luna noiembrie am mers pas cu pas 100 de kilometri. 100 de kilometri de frontieră moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean au fost preliminar marcate.
Da, de ce e limpede? Negocierile, în opinia dumneavoastră, vor continua și vor continua în mod firesc și normal?
Categoric. Și nu trebuie să istrizăm lumea și nu trebuie să escaladăm situația, trebuie să comunicăm, dar cu demnitate, corectitudine și în manieră europeană. Așa am făcut nu numai cu Ucraina, așa am făcut cu România și avem rezultate foarte bune.
Domnule Popov, suntem nevoiți să punem punctul aici. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață.
Domnilor și domnilor, a fost ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov.
Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul Statelor Unite spune că în ultimul an Moldova a respectat mai bine libertatea credinței, dar atrage atenția asupra unor carențe care s-au menținut și asupra unor probleme noi. În raportul anual al Departamentului de Stat despre libertatea religiei, publicat aseară la Washington, sunt menționate pe larg persecuțiile la care sunt supuși în continuare în Moldova martorii lui Jehova. Guvernul României a apărat din nou recenta semnare a tratatului de frontieră moldoromân, despre care unii lideri de la Chișinău au spus că s-ar fi parafat în mod neconstituțional. Vorbind ieri la Alba Iulia, ministrul român de externe, Teodor Baconski, care a semnat tratatul cu premierul Vlad Filat, a spus că documentul este perfect valabil. Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, viceministrul de externe Andrei Popov și-a exprimat din nou îngrijorarea în legătură cu îndepărtarea unor stâlpi de demarcare a frontierei comune de către Ucraina. Incidentul a avut loc la Palanca, pe unde trece drumul spre Odessa. Popov a spus că Ucraina, ca și Moldova, de altfel, are unele obiecții față de traseul oficial al frontierei, dar a subliniat că înlăturarea stâlpilor în mod unilateral nu este o cale acceptabilă de soluționare a problemei. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se va întâlni astăzi cu omologul său iranian, Mahmoud Ahmadinejad, pe fondul unor tensiuni între două țări care au avut în trecut relații bune. Întâlnirea va avea loc pe marginea unui summit al țărilor de la Marea Caspică organizat la Baku. Și Atena a fost scena unor ciocniri între demonstranți și poliție prilejuite de aniversarea revoltei din 1973 împotriva dictaturii militare. Grupuri de tineri greci au aruncat cu pietre în forțele de ordine din fața ambasadei Statelor Unite, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și cu grenade paralizante. Cel puțin un demonstrant a fost rănit, iar alți 49 au fost arestați. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă dezbaterile electorale de la ProTV Chișinău, realizate în colaborare cu postul nostru de radio și forumul cu întrebarea: cum pot fi deosebite promisiunile electorale realiste de cele fanteziste?
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum, Liliana.
Despre problema bornelor de la Palanca, Moldova Suverană scrie astăzi că Ucraina, în complicitate și cu consimțământul guvernului condus de Vladimir Filat, a început în mod unilateral să modifice sectorul de frontieră moldo-ucraineană. Celelalte ziare se limitează în a publica comunicatul difuzat ieri de Ministerul de Externe. Sorina Ștefârță de la Timpul explică cititorilor neavizați ce înseamnă spam și spune că în campanie cei mai mari spameri tipografici sunt politicienii, printre aceștia jurnalista remarcându-i pe comuniști. Ștefârță dă și un exemplu, o foaie volantă difuzată în oreașelor unei biserici din Hâncești, așa cum afirmă jurnalista, plină de minciuni și la care Timpul promite să mai revină. În lumea întreagă, pierderile provocate de spam se estimează la peste 80 de miliarde de dolari. La noi, spamul comunist ne poate costa viitorul, scrie Sorina Ștefârță. Iar Constantin Tănase și reține atenția asupra sondajului de altăieri și scrie că pentru el zilele când se fac publice aceste sondaje sunt sărbători naționale, pentru că sondajele ar fi potrivit lui adevărate manuale de psihologie națională. Jurnalistul ironizează pe seama celor 3% din respondenții barometrului care, întrebați dacă au fost la referendum, au spus că nu știu și trage următoarea concluzie: să nu se îmbete nimeni cu apă rece, pentru că moldovenii sunt prea prudenți ca să spună adevărul în sondaje. În ziarul de gardă găsiți povestea familiei Vitalie și Olesia Crețu, care protestează în Piața Marii Adunării Naționale pentru că ar merita indemnizația de 5.000 de lei pe care guvernul a alocat-o victimelor tulburărilor din aprilie, dar nu au primit-o. Iar la rubrica Dosar, ziarul publică un articol despre capul rechițelor din Moldova, cum îl numește ziarul de gardă, pe un basarabean foarte influent în lumea criminală a Iașului românesc.
Ce fericire pe capul unora, nici măcar nu știu dacă au fost sau nu la referendum. Mulțumesc, Liliana.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit de unezi articolul despre fluturașii electorali semnat de Anatol Petrencu, fruntaș al mișcării Acțiunea Europeană. Autorul se arată nedumerit de un reportaj al televiziunii naționale, ai cărui protagoniști erau dezgustați de fluturașii electorali din cutiile lor poștale și considerau că hârtia aceea ar fi fost mai utilă la editarea unor cărți. În replică, Anatol Petrencu ia apărarea fluturașilor electorali și vorbește despre utilitatea lor. Liderul MAIE ne lămurește că fluturașii electorali sunt de fapt programe ale partidelor și au menirea să-i informeze pe alegători. Anatol Petrencu ne îndeamnă să adunăm aceste materiale electorale, să le studiem, să le păstrăm în mape speciale, după care să urmărim zi cu zi cum partidele își îndeplinesc promisiunile. Numai astfel ne putem maturiza, numai așa putem progresa. Tot așa cum nu sunt citite materialele electorale, nu sunt citite nici cărțile, conchide liderul Mișcării Acțiunea Europeană. Ce să spun? S-ar putea domnul Petrencu să aibă dreptate până la un punct. Da, fluturașii electorali sunt un mijloc de informare a alegătorilor și au, prin urmare, o utilitate. Numai că atunci când scoți din cutia poștală șomoiaguri de fluturași cu mesaje foarte diferite sau identice, informarea se poate transforma în derută pentru mulți cetățeni simpli. Păi cine mai are azi putere și timp liber pentru a studia pe îndelete mormanele de hârtie colorată din cutiile poștale? Cine mai pregătește pentru ele mape speciale? Aversiune pe care fluturașii electorali o provoacă acum multor concetățeni de-ai noștri e rodul activității nesatisfăcătoare a clasei politice autohtone din epoca independenței. Da, a fost o vreme când oamenii citeau fluturașii cu interes. Cu trecerea anilor, multe din promisiunile conținute în fluturașii electorali s-au transformat în baloane de săpun, în apă de ploaie. De aceea, acum foarte mulți dintre cunoscuții mei au convingerea că fluturașii colorați cu chipurile politicienilor sunt o momeală pentru nătăfleți. E ca și cum ai ademeni un copil cu o jucărie zornăitoare pictată în culori vii. Pe deasupra, cred că pentru oameni contează mai mult faptele decât fluturașii cu promisiuni. Și niciun fluturaș electoral nu va putea înlocui comunicarea vie, directă, dintre alegător și candidatul la funcție. Și supoziția lui Anatol Petrencu, aceea că materialele electorale nu sunt citite ca și cărțile, mi se pare exagerată. Eu unul nu aș compara cartea cu fluturașul electoral.
Jurnal de corespondent acum, domnul profesor Alexandru Călinescu, despre cum apare oligarhia românească într-o producție cinematografică.
Excelentul documentar realizat de Alexandru Solomon, Capital, Rețeta noastră secretă, îi aduce în prim plan pe câțiva dintre multimilionari în euro din România de astăzi. Regizorul îi intervievează, îi urmărește în manifestările lor publice, dar și în intimitate, le reconstituie biografiile, ne introduce într-o lume care, pentru omul obișnuit, este halucinantă. În contrapunct, sunt inserate imagini filmate din epoca Ceaușescu. Oare ce spune Ceaușescu, se întreabă Alexandru Solomon, dacă ar vedea cum s-a implantat și a evoluat capitalismul românesc? Ei bine, răspunde regizorul, a fi mulțumit să constate că printre mari îmbogățiți se numără foste cadre de nădejde ale Partidului Comunist și foști securiști. Iată-l pe Dan Voiculescu, al cărui trecut de informator al securității a fost dovedit, fără niciun fel de urmări. Ne conduce afabil prin vila lui somptoasă cu zeci de picturi agățate de pereți. Ioan Nicolae nu face un secret din faptul că a lucrat în securitate. Avea strânși la Revoluție ceva bani, ceea ce i-a permis să demareze rapid afaceri extrem de profitabile. George Copos lucra în anii 80 în activul Uniunii Tineretului Comunist. A început în 1990 printr-o patiserie. A investit apoi în hoteluri și imobiliar, e patron al unui club de fotbal, a intrat ca și Voiculescu în politică. Pare și el, într-o chiparea cum se cădenie, se bucură de viață, de soare, de balurile mării și de iahtul său. Dino Patriciu, arhitect de meserie, e un geniu al combinațiilor financiare. A cumpărat pe nimic Rompetrol, a dezvoltat afacerea și a vândut cu bani grei firma unor investitori din Kazahstan, lăsându-le acestora moștenire și datoriile imense față de statul român. Gigi Becali a început de jos. Din simplu cioban a ajuns la un moment dat cel mai bogat om din România. A devenit el un semi-analfabet europarlamentar. Prin întrebările abile ale regizorului, ies la suprafață mărlănia, grosolănia și retenia și ticăloșia. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibere.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Nu ratați și programul electoral al Europei Libere, difuzat zilnic la ora 14.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.